Entzule, pentsatzen dut ezagutzen duzuela orain Maiatz Literatur Elkartea. Eta preseski Maiatz Literatur Elkarteak urtero, Maiatzen solasaldiak antolatzen ditu. Eta orain dela urte batzu antolatu zuen halako aratz berezi bat Uztaritze Landagoien etxean. San Frantses Abireko kolegiotik urbil behaz gure tokitik, studioen tokitik urbil. Lau komitek aratsartan Pierres Lafitte Kalondiaz hitz egin zuten, bakotsa Lafitten aurpegi bat argitzen zuela. Lau komita horiek Pierres Harriton, Beñat Oyarzabal, Xipri Arbelbid eta Jean Aritxellar. Eta preseski egun entzun dezagun eskualtzain buruak zer dion Pierres Lafitte Kalondiaz.
Lafitte. Bere handen etxe hortan, ni ez naiz sekulan pasatu. Laikoa izan abai naiz, ene bizi guzian, bai ikasketetan, bai eta erakaskuntzan. Behaz, eniz bat ere Lafitten ikasle izana. Behinan, mila behatziunta berroita hamazazpian edo emezortzian iniz horroit orai, pentsatu nuelarik zerbait egin behar nuela euskarari buruz, eta hemen jende guti ezautzen nuela espainintzan usta hitzetik pasatu alde batetik, eta hor gaindi egona bainintzan nire istudioetan, egun batez pentsatu nuen behar nuela ikusi Lafitte. Izan nintzen, Rujak Lafitte delako hortan, hamekagarren zenbakian, han baitzen herria. Eta, egun batez, aurkitu nuen Lafitte han. Esplikatu nion nor nintzen, eta zer egin nahi nuen. Orduan, xutitu zen Lafitte, joan zen remairu batetarat, hortik atea zituen dotzena bat liburu. Eta hor, nire aintzinean ezarri. Eta galde inion, zonbat zor dauzut, jauna, jausek, aski uzu lanian hartzia. Eta hain zuzen, liburu horietan bazen, larrazketen liburua, topet etxauni buruz egina. Lehen aldikotz irakurtzen duen behaz orduan, irakurtu duen orduan etxaun. Eta hortan ikusi nuen, aita Landek idatzi zuen aintzin solasian, eta jadanik hori gure herrian agertua zena, 1923an, erraiten zuela, Ajeneko artxibuek bazutela hor zerbait ikusteko, eta han miatu behar zela. Eta hain zuzen, ni Ajenen bizi nintzen, hango lizioko irakasle nintzen. Behas, sartu nintzen artxibuetan, eta han egin nituen nire lehenbiziko ikerketak, eta han aurkitu nuen nola etxaun 1884an joan zen Pauetik eta zererat, La Centrale Deiz hartarat. Eta hortik, bueno, gero, segitu nuen nire lana. Eta, bon, biliburu agertu ditut hortaz. Benen, errandezaket, Lafitte zor diotala, anitz. Eta espalimenaiz haren ikasle izana, argi eta garbi egiten dut haren disipulua izana naizela. Harekin, anitz ikasi dut. Eta horroi naiz, hasi nuelarik edizio kritikoa, etxaunen kantuen edizio kritikoa, eta lehemiziko kantua aztertu nuelarik eta idatzirik, eman nion Lafitte. Ikuste zan, eta berriz etorri zen hori Lafittek behar den bezala korreituik eta behar ziren gauzak ezagirik. Eta nik hitz bat sartzen nuelarik hor, bon, frantsesetik heldu zela, Lafittek erantzan, ez, kaskoinetik. Behauzu atxeman kaskoinezko hiztegi bat, eta hortan aurkituko dituzu hitz gehienak. etxaunek empleatzen dituenak, zen ta, bueno, biernesetik edo biernotik heldu baitziren hitz horiek. Eta gana idut, beti izan dela Lafitte niretzat laguntzaile handi bat. Euskal Erakustokian nintzalarik, eta banuelarik olako galde bat, eta enakielarik zeh erantzun, hartzen nuen telefonoa, eta Lafitte deitzen nuen. Eta Lafittek bere ala emaiten zan, maira postua. Zenta, holako antziklopedia bat zen Lafitte. Erran behar dut ere, arekin pasatu dituztela orenak eta orenak. Zenta, eskualtzaindia joaitiaikin, edo borderera joaitiaikin, ere maiten bainuen Lafitte. Ukan banu magnetofon bat orduan. Seur bilduko nituen, behar zirenak. Baina damurik, enuen magnetofon horik. Baina irakurtu dudalarik, pixka bat agertu zen liburua, Lafitte buruz agertu zen liburua, hor ikusi dut anitzetan, zerak, jadanik, jakinak nituen gauzak hor erreiten zirela, zenta Lafittek ere errepikatzen baitzituen.
Jean Arritxelar eskualzain buruak, Pierres Lafitte kalondiaz bere lekukotasuna ekartzen dauku. Maiatz literatur elkartari esker dugu hau entzuten. Istantian segitu aintzin, oldara gizon koro famatuak, plainuniz bihotzetik amodio kantu hau eskaintzen dauku.
God.
Planuniz bihotzetik oldar abesbatzaren azken kompakt diskotik ateraia. Jean Richelarekin gaude beti, Pierres Lafitte kalondiaz ari. Pierres Lafittek hiru omenaldi izan zituela. Ara, zer eraiten daukun oain, Jean Richelarek.
Hiru omenaldi ukan ditu Lafittek. Bat eskualtzaren biltzarrak egina. Eta hori baigorin. Baigorin bildu baitzen eskualtzaleen biltzarra. Eta horruan Baigorriko mera nintzan, eta hartu ginuen Lafitte behaz biletxean. Mintzatu nintzan lehenik auzapez gisa, eta gero mintzatu zen Emil Lar eta azkenik Michel Labegori. Behaz egin ginion behaz lehenbiziko zera, omenaldia. Gero biharren omenaldi bat egin ginion ere, niok emanuen ideia, eskualtzaindiak behar zuela liburu bat egin, omenaldi gisa, eta hori eskaini Lafitte. Eta dakizuen bezala, Iker bi hori agertu da, 1923 hori aldekoa. Eta hortan, argita garbi dago, denek nahi zutela zerbait idatzi Lafitte buruz. Eta eskaini ginion liburu hori hemen, hemengo udaletxean edo herriko etxean, hori zen 1983an uste dut. Eta hiruaren omenaldi bat ere egin ginion, edo bedelen nik asmatu nuen, eta hori agertu zen Bulletin du Musée Basque delako hortan, 1986an Lafitte hileta. Zer erran gehiago? Enziklopedia zela errandut, bai, eta egiazkoa. Galdeiten altzinion, bai gramatikari buruz, bai historiari buruz, bai etnografiari buruz, edo zein gauza, beti denak bazazkien. Holakoak ez zautu ditut bianik, bat Michelena eta bestia Lafitte. Michelenare holakoa zen, eta beti galdeiten ginioloarik zerbait Michelenari bere alaba ginuen erantzuna, eta zonbait aldiz ere ikusazue halako aldizkarian eta behar bada horri aldeak ere emaiten zituen. Behinan hemen, pixka bat agertu nahi dutena da Lafitten emaitza. Eta ez dakit behar bada beste norbaitek ere hortaz mintzatuko da, behinan... Behauze jakin gauza bat, beden gaztiak ziestenek. Duela 50 urte, etzela ezer ez. Euskal liburu baten aurkitzeko, behar zen ibili, harat eta bunat, guai aldiz hor dituzue dendak edo liburutegiak eta hori guziak. Etzen hala lehen. Eta bazakien hori Lafittek. Hortakotz, bere biziaren parte bat eskaini dio gai hori. Eta gerla intzinean egin zuen euskaldunen loretegia. Egan nahi behita, baitzakien euskaldunek ez zutela irakurtzen, salbu euskalduna, eta gero herria, eta hortakotz hartu zuen herria, baitzakien literaturaz etzakitela ezer ez, pentsatu zuen holako loretegi bat egitea, euskaldunen loretegia. Eta egin joatekin egiten zuen, usteot 5.000ko tirada egin zuela, eta etzela bat ere saldu. Eta berak egin joatekin egiten zidan, un veritable fur. Nik uste honu bai badiela, Zera, handia zabaltzuko hakizu, metatuak diela nun bait, edo da igabe. Bena eskualduren loretegi hortan interesgarria da ikustea nola hautatu zituen zerak. Bai olerkiak eta bai prosako zatiak. Eta interesgarria da, zenta hori ikusten baita zer ikuspegi zuen Lafittek. Lafitte etzen bat ere, nola erranezake, zalea. Egan nahi dut, bazakien, gure literatura, literatura xume bat zela. Bainan, literatura hortan, baziela gauza ederrak ere. Bereziki olerkietan eta kantuetan. Eta bai prosan ere, hitz lauzetan ere. Eta horri buruza izana da, eta lehenbiziko loretegi hori, lehenbiziko liburukia, badua 18. mende hartio, eta ez da hasten pentsatzen zuen, bigarren liburuki bat agertuko zuela, 19. eta 20. mendearekin. Baina ikusiz, zoin ederki saldu zen lehenbiziko tira da, ez da sekulan bigarrena agertu, bigarren liburukia ez da sekulan agertu. Eta hortako txere, holako liburu batzu agertu ditu. Eta bereziki maite zituen idazleen liburuak. 1941 agertu zuen Buruskak. Jean Etxeparren medikuaren Buruskak. Pentsatzen dut hor ere gauzak diren bezala berbait dira erran. Eta hemen idatzia baitut. Lehenbiziko, bere biziaren lehenbiziko partean, Lafitte moralista izena dela. Edo, hobeki erran, frantses egiten den bezala, moralizan. Ta orduan, Buruskak horietan baitziren bi kapitulu, 1910 agertuak, baina behar bada ez baitziren hain atseginak, bat amodioari buruz eta biharren irakaskuntzari buruz. Eta espeitzituen horiek biziki maite eta espeitzien edozein begietrat eman behar. Hala pentsatzen baitzuen orduan. Agertarazi zuen liburua zentzura eginez eta bi kapitulu horiek baztertuz. Baina, 30 urteren buruan, berriz zerak elkarrek agertu duelarik Buruskak eta Osoki agertu duelarik, onartu zuen Lafittek, bi kapitulu horiek idatziak eta emanak izan diten. Zenta maite baitzuen biziki Etxepare medikoa. Harentzat, Etxepare medikoa zen zinez eredu gisa hartzekoa. Bazen bigarren bat ere, eta zen Iriarturuti Osaba. Jean Iriarturuti, Manez Iriarturuti. Eta hor ere, zer eta zer agertu zuen 1944. Anartean gramatikare agertu zuen. Eta gero, beti hildo beretik agertarazi ditu lehengo idazleak. Hor dituzu Dibarart, Dibarten zera, kantuak. Le meilleur page de Monseigneur Saint-Pierre ere agertarazi zituen. Gero Salvat Mono, gero Manes Etxamendi auspoa kolekzio hortan, gero Otsobiden lan horroi garri zenbait, gero Antxitxarburuko buhamiak, barbiek egina, horiek ikasentzat, hor ere, ez baitzen ez zerrez, haurentzat edo gaztentzat, harruzka arotzarena entzat. Eta betidanik errandu, berak ere euskara ikasi zuela kantuen bitartez. Eta kantua interesgarria zela erakaskuntzarentzat eta behar den bezala euskararen finkatzeko. Eta hor agertu zuen kantuz lehenik eta gero dasantzekin kantu kanta kantore hain ezagutua izan den liburuzka hori. Gero ikerketak egin ditu ere eta hoien arten gutuna 1665 hoien artek iorri ziona Lapurtar apez bati edo ertor bati hori ere agertu zuen eta etzen errex agertzea. Bazituen errandutan bezala bi eredu, bat Etxepare eta bestia Iriartu guti. Baina nik erranezake bera ere, nik zeurik eredu gisa hartzen dutala. Zenta euskara garbi eta eder batean idazten baitzuen Lafittek. Eta hain zuzen, una aserzion asularez. Gure gorespen guziek baino hobeki, haren irakurtzeak erakutsiko dautzue nolako mintzaire bizi, samur, nasai, gozo, xoragarria, zerabilan. Usten duzu hemen bost adjektibo badirela eta bakotsak baduela bere balioa. Eta berdin-berdina gazteluzarrekin, asular bezain miresgarria zaiku, nun ezten gorago ere ezagi behar. Hain baitu euskara laino, bakun, bero, jori eta gurbil. Usten duzu bezala horre bost adjektibo, eta biak bizilabekin. Baitzituen horiek, bereziki. Eta nik uste dut hortan, ikusten aldugula, ze idazle edera izan den.
Lapordi irratia entzuten ari zirezte entzule, hastian entzonduzue Jean Aritxelarek erran daukula, Pierres Lafitek eredu bat bazuela, Jean Etxepar medikua. Eta una beraz zertzion Pierres Lafit kalondiak Jean Etxepar medikuaz.
Aintzin hortan, mintzaireaz giniona hemen errepikatzen ahalginuke haren iskiribuzko lanez. Nahi eta ez, zelaia nazi gizonak traka dorpea du, mendiz mendi atrebitzen denean. Berdin gertadakioke hizkuntzari. Sukalde eskaratzetan hasia, baditake josia ire emaiten duen salunetako dirdirua, dirdira liluragarrien artean. Baina Etxepare mirikuaren eskuara segurik, burua gora badaguke nun nahi. Ez dio frantsesari berari deus zorrik, ez soinez, ez soinuz. Jaun emaiten du, usaian baino jaunago menturaz, ez ordean behin ere jaunegi, aberastu berri ergelaren pare. Eta urgunago egiten du, errana dugu lehenago, eskualdun izkiriatzale nausitzat baginaukala, hitz hortan gaude. Eta Iriarturuti rentzat, Iriarturuti etzen berenaz inpistazale, zuhurki ari zen, ez naiz irakurleak ez nahasi, ez sumindu, ez iesi igoji. Baina erlizonea, ala zuzena, ala eskuara, ala herriaren ona, nehor kolpatuz geroz, neun etzagoken gure gizona. Esaiari nola etzion iardokitzen. Trufa, piko, hausiki, zaharoaldi, denak ontzitzaizkon. Eta harri baizik ezagutu ez diogun harri-garriko elasturian, bazera eman bere solasa. Batean motz eta idor, bertzean luze eta guri, han bil, hemen arro, beti airos, beti bizi, gatz, biper, ospinak merke. Asarre bulta gehienen artetik, ere, irria eta zirtua, iturriaren pare, puntialakotik, bazarizkola. Ikusten duzue, zoin ederki idazten duen. Eta hor, ikusten aldena, ere, zer zen Iriarturuturen karaktera. Jakinez, Jules Ferry, zera framason eta ministroa zera hiltzelarik, egin zuela artikulu bat, eta titulua, horren artikuluaren titulua zela, bat gutiago. Beaz hori zen, Pierre Lafitte, eta nik uste dut, hartzen ditugularik ere historio misterio eiera zainaren lanak. Nik uste dut hor aurkitzen dugula Lafitten prosa, hain edera, hain sarkorra, hain eztia ere. Eta bururatzeko, espainuke sobera mintzatu nahi, erran ezake, bai horin erran niona. Edo ez usta hitzen erran niona. Zor dautzut, jauna, dudan euskararen amodioa, hitz batez, zor dautzut, ene euskaltasuna. Hortakotz, bihotzaren zolatik, mil esker jauna.
Una zer dion Jean Harritxelar eskualtzain buruak Pierres Lafitte Kalondiaz. Zinez lekukotasun interesgarria artetik Lafitte nolakoa zen jakiten baitugu, baina nere nolakoak ziren beste batzu hala nola Jean Etxepar Midikua edo Manez Iriarturiti Osabazena. Maiatz literatur elkarteak antolatu solasaldietan grabatua izan da. Lekukotasunari, oain dela urte batzu, ondoko asteetan berdin beste iruren lekukotasuna. Zabalduko dugu halanola Beinat Oiarzabal, Xipri Arberbid eta Pierres Saritonen lekukotasunak Pierres Lafitte Kalondiaz. Anartian entzule, mil esker gure entzuten egonagatik Lapurdi irratian.